Uskomme kuulemaan pyhää evankeliumia. Evankeliumista Markuksen mukaan luvusta 1 jakeet 29-39. Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta ja hän alkoi palvella vieraitaan. Illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä olen täällä. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armoa ja rauhaa Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hiljennytään rukoukseen vielä. Pyhä Jumala, pyhitä meitä totuudessasi. Uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi on kokonansa totta. Aamen. Tämä päivä evankeliumi tässä Markuksen evankeliumissa oli mielenkiintoinen katkelma. Ja se löytyy Raamatusta vähän toisin sanoen muualtakin. Nimittäin myös evankelistat Matteus ja Luukas ovat tallettaneet nämä samat asiat melkein samoin sanoin. Matteus 8. luvussa ja Luukas 4. luvussa. Tässä saarnassa puhun ensin jotain sairaiden parantamisista ja sitten riivaajien karkottamisesta ja sitten vielä kolmanneksi lopuksi puhun merkistä, minkä Jeesus lupasi. Tässä evankeliumin katkelmassa olivat paljon esillä siis Jeesuksen tunnusteot, ja niitähän nimitetään myös ihmeellisiksi merkeiksi. Yhtäältä tässä oli näitä sairaiden parantamisia, ja niitähän Jeesus todellakin toimitti monta kertaa julkisen toimintansa aikana. Monia sairaita parantui, mutta kaikista näistä henkilöistä ei mainita sen tarkemmin, ei mainita nimeä. Ja näistäkään parannetusta ei mainita nimiä, mutta ensimmäisen kohdalla todetaan se, että hän oli Pietarin anoppi. Evankelista Markus, voi sanoa, että hänellä on pikkusen erilainen tarkastelunäkökulma kuin joillakin toisilla evankelistoilla. Markus tuntuu seuraavan asioita monesti niin kuin Pietarin läheltä. Todennäköisesti Pietari onkin kertonut ja sanellut nämä asiat Markukselle, joka on sitten ne tallettanut evankeliumiinsa. Ja tokihan tämä Pietarin vaimon äidin parantaminen oli sitten aivan erityisen merkittävä asia Pietarille, joten se täytyikin tässä evankeliumikatkelmassa mainita. Anoppi oli vakavasti sairaana ja hän ei ollut ilmeisesti saanut apua muualta, mutta hän sai sen Jeesukselta. Hän sai avun ja sitten jälleen kerran tässä Jeesus osoitti herruutensa yli sairauksienkin parantamalla Pietarin anopin. Tästä Pietarin anopin parantamisesta kerrotaan enemmän kuin näistä muista parantamisista. Kerrotaan, että Jeesus kosketti häntä ja nosti hänet vuoteesta ylös. Ja niin tämä kuumetauti lähti Ja hän olikin jo sitten heti palvelemassa vieraita. Voi sanoa, että aivan täydellinen parantuminen. Siinä ei pidetty, niin kuin suositellaan nykyisin, yhtä kuumeetonta päivää ennen kuin mennään töihin ja askareisiin tai kouluun, vaan siinä oltiin välittömästi palvelemassa jo sitten vieraita. Kaikkia Jeesuksen parantamisia ei sitten näin yksityiskohtaisesti kerrotakaan. Joistakin sanotaan vain, että Jeesus sanoi sanan ja ihminen parantui. Mutta oli useita tilanteita, joissa oli näin, niin kuin tässäkin Anopin kohdalla, että Jeesus tuli ja kosketti. Jeesus tuli ja kosketti sairasta ja sitten sanoi sanan ja ihminen parantui. Jeesus ei siis jäänyt jonnekin kauas etäälle toiseen huoneeseen tai muualle, vaan hän tuli ihan siihen lähelle, viereen ja kosketti. Pietari Anoppi parannettiin päivällä, mutta sitten tässä kerrotaan, että kun tuli ilta, niin sitten vasta tätä väkeä alkoikin tulvia suorastaan Jeesuksen luokse. Tuli paljon sairaita ja sitten tuli paljon myös näiden pahojen henkien vaivaamia ihmisiä. Näitä ihmisiä tuotiin Jeesuksen luokse. Saatamme kysyä, että miksi se tapahtui illalla? Aiemmista jakeista tämän katkelman ulkopuolelta käy ilmi ihan se, että siinähän oli Jeesus ollut synagogassa saarnaamassa ja mukana siellä. Ja tässäkin sanotaan, että he tulivat synagogasta. Eli tästä pystymme päättelemään, että kysymyksessä oli sapaatti. Ja sapaattihan alkaa auringon laskiessa ja sitten se päättyy auringon laskuun lauantaina. Alkaa perjantai-iltana ja päättyy lauantai-iltana auringon laskuun. Silloin kun on sapatti menossa, niin silloin ei voi tehdä töitä tai ei voinut kävellä mitään pitempiä matkoja. Joten se oli tavallaan hirmu luontevaa, että välittömästi sapatin loputtua, heti kun sai taisi palata normaaleihin askareisiin, vaikka olikin pimeä, niin ihmiset hakeutuivat hädässään Jeesuksen luokse. Eli monesti on varmaan näin, että olisi ollut luontevaa odottaa sinne seuraavaan aamuun ja lähteä sitten valoisalla liikenteeseen. Mutta nyt ihmisillä oli huoli näistä läheisistään, yhtäältä sairaista, toisaalta riivatuista. Ja he halusivat lähteä, vaikka oli jo pimeä ja yö tulossa, he halusivat tulla Jeesuksen luokse. Pääsiäisen evankeliumista saatat muistaa sen, kun naiset olivat lähdössä haudalle. He eivät lähteneet sinne haudalle sapatin loputtua siinä yöaikaan, vaan he odottivat juurikin sinne seuraavan aamuun, sinne pääsiäisaamuun, ja vasta sitten lähtivät haudalle. Eli yleensä ihmiset toimivat tällä tavalla, mutta tässä selvästi näillä oli tarve päästä nopeasti Jeesuksen luokse, ja tultiin illalla. No sitten tämä ilta-aika, se saattoi olla ehkä joidenkin ihmisten ajatuksissa sellainen mahdollisuus tulla Jeesuksen luo huomaamatta. Sillä tavalla, että naapurit ja muut ihmiset, ehkä ne työkaverit tai koulukaverit eivät huomaakaan, että nyt ollaankin menossa Jeesuksen luokse. Muistat kenties Nikodeemuksen. Hän tuli Jeesuksen luo tällä tavalla pimeällä ja se mahdollisti hänelle kahdenkeskisen keskustelun ajan Jeesuksen kanssa rauhassa ja toisten tietämättä. Ja ehkä se oli näidenkin ihmisten tarkoitus tässä evankeliumitekstissä, että tullaan illalla Jeesuksen luokse huomaamatta. Mutta se ajatus ei sitten toteutunutkaan, koska siellähän olikin koko kaupungin väki siellä ovella tulossa samoissa asioissa Jeesuksen luokse. Niin, Jumala tuli todellakin lähelle ihmisiä Jeesuksessa. Hän ei tullut ainoastaan kosketusetäisyydelle, vaan kosketti näitä ihmisiä. Ja hyvä on muistaa sekin, että monissa sairauksissa vanhan liiton aikana, niin eihän ihmistä saanut koskettaa. Esimerkiksi spitaalia eli lepraa sairastavia ei saanut koskettaa, vaan heidän tuli olla kauempana ja huutaakin sitä sairauttaan, sen sairautensa nimeä, että kukaan ei vahingossakaan koskisi heitä. Mutta Jeesus tuli ja kosketti. Ja ajattelin, että sekin on varmasti ollut tosi merkittävä ja semmoinen tietyllä tavalla sanoisinko hoitava kokemus näille ihmisille. Jumala tuli ja kosketti heitä kirjaimellisesti. Mutta kyllä Jeesus sitten noudatti näitä Mooseksen lainsääntöjä ja käytäntöjä näissäkin tilanteissa parantamisen yhteydessä. Esimerkiksi vaikka leprasta parantuneet, hän kehotti heitä menemään näyttäytymään sinne leeviläisille papeille, joiden tehtävä vanhassa liitossa oli todeta se parantuminen ja että ihminen saisi sitten palata niihin normaaleihin sosiaalisiin ympyröihin ja normaaliin elämään ja myös osallistua sitten temppelin toimintaan seurakuntalaisena. Jeesus kehotti heitä menemään ja hoitamaan tämänkin puolen sitten kuntoon parantumisen jälkeen. No sitten toinen asia tässä saarnassa, joka nousee kiinnostavasti esiin tästä katkelmasta, on tämä eksorsismi, eli riivaajien, pahojen henkien karkottaminen. Ja ajattelen niin, että tämä nyt ei ole semmoinen niin kuin keskeinen asia, josta pitää niin kuin joka sunnuntai saarnata, mutta nyt kun se tulee tässä tekstissä luontevasti esille, niin meidän on hyvä pysähtyä tähänkin asiaan. Mitä ovat nämä riivaajat? Mitä ovat pahat henget? No ensinnäkin voi sanoa, että ne ovat todellisuutta. On olemassa elävä, kaikkivaltias Jumala, mutta sitten on olemassa myös persoonallinen paha. Ja se on se paha todellisuus, on olemassa. On olemassa sielunvihollinen ja on hänet langenneet enkelinsä. Eli se sielunvihollisen sotajoukko on olemassa. Tässä ensiksi karkotetaan riivaajat Kapernaumissa ja sitten Jeesus lähtee jatkamaan tätä siihen ympäröiviin kyliin. Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoi vastustajilleen luvussa 11, mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Jumalan sormi. Missä kohti Jumalan sormi mainitaan Raamatussa? Niin se mainitaan myös vanhassa testamentissa, kun Jumala antaa Siinailla lain taulut, kun hän ilmaisee pyhän tahtonsa. Jumalan sormi kirjoittaa niihin tauluihin 10 käskyä. Nyt Jumalan sormi on jälleen työssä ajamassa pois pahoja henkiä. Ja se oli samalla osoitus siitä, että Jumalan valtakunta oli siinä näiden Jeesuksen vastustajien keskellä, Jeesuksessa itsessään. Riivaajien karkottamisessa oli kyse ihmisen auttamisesta, kuten sairauden parantamisessakin oli kyse ihmisten auttamisesta, mutta eri tavalla. Nämä sairaudet, vaikkapa se anopin kuumetauti, niin siinä oli kysymys ruumiin heikkoudesta. Mutta sen sijaan riivaustapauksissa ihmisen sielu on jonkin pahan hengen kuristusotteessa. Ja riivattuhan ei olisi itse varmastikaan hakeutunut sinne Jeesuksen luokse, vaan hänen läheisensä jonkun tai joidenkin niiden läheisten täytyi tuoda tämä ihminen Jeesuksen luokse. Tai sitten Jeesuksen täytyi mennä tällaisen ihmisen luokse. On syytä huomata se, että ihmisellä ei ole voimaa taistella pahuutta vastaan, mutta Jeesuksella on. Jeesuksella on voima, Jeesuksella on valta. Ja Jeesus Jumalan poikana osoitti tätä voimaansa ajamalla nämä pahat henget pois. Niiden täytyi väistyä. Ne eivät voineet enää toimia siinä paikassa tai siinä ihmisessä, kun Jeesus oli sanonut sanan, käskenyt niiden mennä pois. Eikä Jeesus antanut niiden puhua myöskään. Ei Jeesus tarvinnut mitään todistusta pahoilta hengiltä, vaan hän käski niiden vaieta ja poistua. Jeesus osoitti voimansa pahaa vastaan myös torjumalla sielunvihollisen kiusaukset erämaassa. Eli monella tavoin Jeesus julkisen toimintansa aikana taisteli ja voitti pahaa. Monet epäuskoiset ihmiset pitävät pahojen henkien karkottamista jonain sellaisena myyttisenä juttuna tai, tai sellaisena viihdeteollisuuden tuotteena. Tämähän saattaa esiintyä useissakin suosituissa elokuvissa, esimerkiksi tämä aineisto. Tai sitten jotkut saattavat selittää nämä kohdat Raamatusta sellaiseksi ihmisen psyykkiseksi häiriötilaksi, että olisi kysymyksessä joku mielisairaus ja siihen liittyvät oireet. Mutta näin ei ole, vaan Raamatun äärellä on aivan selvä asia se, että on olemassa myös persoonallinen paha, on olemassa sielun vihollinen, on olemassa myös nämä langenneet enkelit, eli demonit. Kastekaavoissa on vanhastaan ollut myös eksorsismi, eli pahojen henkien karkottaminen. Ja tällaista kastekaavaa olen itsekin käyttänyt Suomessa, mutta etenkin lähetyskentillä tuolla Afrikassa, missä olen saanut olla palvelemassa. Esimerkiksi Kenian kirkon kastekaavassa tämä eksorsismi on aivan selvin sanoin sanottuna ja ilmaistuna. Ja vaikka tämä kastettava lapsi ei olekaan riivattu, niin se kastekaava kuitenkin osoittaa sen, että kuinka vakavasta asiasta kasteessa on kysymys. Että ilman Jumalan apua, ilman kastetta, ihminen on tietyllä tavalla hyvin heikoilla ja sielun vihollisen kiusattavana monella tavoin. Mutta kun hänet kastetaan, hän saa ihmeellisen avun. Kaste todella vapauttaa pahasta, kaste todella siirtää ihmisen pimeydestä valoon, siirtää perkeleen valtapiiristä Jumalan valtakuntaan, Jumalan iankaikkisen elämän osallisuuteen. Koska meillä Suomessa valtaosa väestöstä on kastettu aina näihin päiviin asti, niin näitä Raamatun mainitsemia pahojen henkien valtaan joutumisia ei ole ollut mitenkään paljon. Kasteessa kun on todella saatu vahva suoja pahan tulisia nuolia vastaan. Ja kasteen jälkeen kristityn tulee myös sitten saada edelleen olla Herran hoidossa, sanan hoidossa, evankeliumin hoidossa ja armon välineiden hoidettavana ja niiden osallisuudessa. Ja samalla on tietenkin myös sitten muistettava se, että kenenkään ei tule ehdon tahdon alkaa hakeutua yhteyksiin pahojen henkivaltojen kanssa. Ei esimerkiksi lähteä käyttämään, ennustelemaan tarotkorteista mitään, ei tule lähteä harjoittamaan spiritismiä, eikä mitään muutakaan okkultistisia muotoja. No viime aikoina olette varmaan huomanneet sitä, että on uutisoitu, että Suomessakin on ollut joitakin tällaisia tapauksia, jossa ihminen on saattanut joutua pahan hengen valtaan, eli riivatuksi, ja sitten, että näitä riivaajia on karkotettu. On mahdollista ja todennäköistäkin, että tällaiset ilmiöt alkavat lisääntyä, kun ihmiset ajautuvat epäuskoon laajemmassa mittakaavassa, ja jos lapsia ei enää kasteta ja opeteta, ja jos vieläpä ihmiset ehdon tahdon alkavat kokeilla näitä vaikka idän uskontojen asioita, vaikkapa joogaa tai spiritismia tai jotain muita tällaisia asioita. Eli kaikki tällaiset saattavat olla johtamassa, että tämmöiset ilmiöt on ehkä lisääntymään päin. Kristittynä saamme siis olla hyvässä turvassa. Mutta olen tuolla lähetysmailla havainnut sitä, että kristityilläkin ihmisillä saattaa olla sellaista pahojen henkien pelkoa. Esimerkiksi Keniassa olen monien kristittyjen kanssa käynyt keskusteluja tästä aihepiiristä. Eli siellä todella kyllä tiedostetaan ehkä paremmin kuin Suomessa monesti yleisissä ympyröissä se, että on olemassa myös se persoonallinen paha, mutta toisaalta sitten heilahdetaan siihen suuntaan, että kristitytkin saattavat olla vähän pelon vallassa, mitä tulee pahoihin henkiin. Niin, Jeesukseen turvaavan kastetun kristityn ei siis tarvitse olla peloissaan. Eli saa olla todellakin turvallisella mielellä, ei tarvitse pelätä mitään pahaa. Esimerkiksi Afrikassa monesti sanon, että ei tarvitse pelätä vaikkapa kirotuksi tulemista, joka on monilla kenialaisilla sellainen pelko, että jos joku langettaa kirouksen hänen päälleen. Me saamme olla täysin vapaita tällaisista peloista Jeesuksen omina. Opetin siellä, että kastettuna saa olla Jeesuksen veren suojassa. Ja silloin kun sinä olet Jeesuksen veren suojassa, niin olet todellakin niin kuin parhaassa mahdollisessa suojassa, eikä ole mitään syytä enää pelätä. Toki kastetullakin ihmisillä on kiusauksia ja on lankeemuksia, mutta Herran omana saa heti mennä takaisin Jeesuksen luo ja saa elää armosta ja pysyä Jumalan lapsena. Ja minusta lohdullinen on tämä sananlaskujen jae. Seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen. Eli vaikka ne lankeemukset saattavat sinullakin olla monet ja sitä tapahtua useasti, niin saat nousta, saat aina palata Jeesuksen luo, aloittaa alusta ja elää hänen omanaan ja hänen yhteydessään. Herramme Jeesus antoi myös opetuslapsilleen vallan karkottaa pahoja henkiä. Eikä ainoastaan vain 12 apostolille, vaan myös laajemmalle opetuslastensa joukolle. Ja Raamatussa kerrotaan, että nämä iloitsivat tästä asiasta. No, siitäkin saa iloita, mutta Jeesus ohjasi heidät kuitenkin vielä sen kaikkein tärkeimmän asian luokse. Hän sanoi näin, että älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Eli Jeesus halusi osoittaa ja alleviivata tätä niin kuin painopistettä, että se mitä me teemme, miten me palvelemme, vaikka me palvelisimme tällä tavoin kirkossa ja seurakunnassa, niin se ei ole se ykkösasia, vaan se, että nimi on siellä elämän kirjassa. Se on se tärkein asia. Herramme Jeesus teki siis paljon tunnustekoja. Hän paransi sairaita, hän karkotti riivaajia, tyynnytti myrskyn, herätti kuolleitakin, lukemattomia tunnustekoja, ihmeitä, joita kaikki ei ole varmaan edes talletettu tähän Raamattuun. Ja tieto näistä tunnusteosta levisi. Mutta kaiken tämän jälkeen sitten Matteuksen evankeliumin luussa 16 kirjanoppineet ja fariseukset tulivat vielä pyytämään Jeesukselta merkkiä. Ja nyt tullaan tähän saarnan kolmanteen asiaan. Eli nämä Jeesuksen vastustajat tavallaan halusivat vielä saada jonkun lisätodisteen, vaikka heillä olivat varmasti kuulleet ja ehkä nähneetkin aika paljon tapahtuvan. Vielä olisi pitänyt saada joku yksi tunnusteko entisten lisäksi. Mutta heille Jeesus lupasi viimeisen merkin, ja se on Joonaan merkki. Ja profeetta Joonahan oli siellä vanhassa testamentissa kalan ilmeisesti valaan vatsassa 3 päivän ajan, ja sen jälkeen sitten hän pääsi jatkamaan sitä profeetan tehtävänsä ja lähti tallustelemaan sinne Niiniven kaupungin suuntaan. Tämän esikuvan mukaisesti ihmisen poika eli Jeesus tuli olemaan haudassa ja 3. päivänä hänen piti nousemaan ylös. Koko Jeesuksen ihmiseksi tuleminen ja koko julkinen toiminta, se tähtäsi juuri sinne ristille. Ja siellä ristin kuolemalla Jeesus otti sen lopullisen selkävoiton synnistä, kuolemasta ja kaikista pimeyden valloista. Koko sielun vihollisen joukosta, kaikkine mahdollisine demoneineen. Ja näin sinäkin saat olla sitten kastettuna osallinen tästä voitosta. Me olemme Jeesuksen omina siis voittajan puolella koko ajan. Saatamme miettiä tänä päivänä, että miksi nyt ei tapahdu enää niin paljon näitä ihmeellisiä asioita kuin apostolien aikana. Sanoisin, että ei tarvitsekaan tapahtua enää niin paljon. Jumala auttaa meitä ja Jumala on meidän lähellämme ja meillä on todistus tästä kaikesta Raamatussa. Siinä on todistus myös sitten siitä kaikesta tärkeimmästä asiasta, jonka varassa me saamme elää, jonka varassa me saamme kuolla ja sitten myös lähteä kerran tästä ajasta. Nimittäin Jeesuksen ristintyöstä, hänen verestään ja hänen ylösnousemuksestaan. Tämän suojaa me saamme jäädä tänäkin päivänä. Aamen. Nousemme nyt ylistämään kolmiyhteistä Jumalaa Nikean uskontunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.